12. trek.
Ana shu mukofotga yetishmoqni orzu qiladi. Ruhi ezilgan damlarda Xudo, qaysi gunohlarim uchun jazolayapsan deb o'ziga o'zi savol beradi. Ajab dunyo. Faqat elchin emas, bu dunyo azobidan ozgina tatib ko'rgan har qanday banda shu savolga javob topmoqni istaydi. Agar bu ojiz bandalar qanday yashasam gunohga botmayman, jazoga duch kelmayman degan savolni ko'ndalang qo'yib hayot kechirsalarmi edi? Oqibat qaysi gunohlari uchun jazo olayotganlarini bilmay sar-sari bo'lmas edilar. Elchinning hali bunday xulosaga kelmog'iga fursat bor. Shifoxonada hushiga kelgach, u boshqa narsalarni o'yladi. O'q yeb yiqilgan hosil boyvachcha tomon yurgani, ko'cha eshik zarb bilan ochilgani, g'ilay qo'lidagi to'pponcha o't ufirgani, sinema tasmasiday qayta-qayta ko'z oldida gavdalanaveradi. So'ng ota-onasi, noilasi, so'ng ilonzordagi hosil boyvachcha. Nima edi bu? Tushimi edi, yo alaqtiradimi? Yoki u dunyoga borib qaytdimi? Bir o'lib, bir tirildimi? Bu jumboq edi. Bu jumboqni yechmoq uchun ko'p bosh qotiradi. Oqibat qiyomatdagini javob topadi. Elchin dastlab hushi o'ziga kelganida ko'zini ochib, oq libosli hamshirani ko'rdi. Uni farishta qiyofasidagi Noila deb xayol qildi. Noila, yana ko'rishdik. Endi meni haydama, dedi. Bu gapni xayolida aytdi. Qurqshagan lablari salgina qimirlab qo'ydi xolos. So'ng ko'rgani hamshira xira pardaga o'rala boshladi. Xira parda zulmot chodiri bilan almashildi. Ayol kishi ovoz berdi. Doktor, yuragi to'xtayapti. Kim u? Nima uchun bunday, dedi. Elchinning nazarida yuragi temirchining bosqonidek gupillab urardi. Qulog'i ovozlarni eshitardi. Faqat ko'z oldi qorong'ulashdi. Keyin ovozlar uzoqlasha boshladi. Keyin u yengil qushga aylandi. Ucha boshladi. Xuddi g'ilayning to'pponchasidan o'q otilgach parvoz qilgani kabi uchdi. Uchaverdi. Shaharni osmondan turib tomosha qildi. Odamlar chumolidan kichik, chumolidan ojiz. Yerda yurishlari esa yerda yurganlarida o'zlarining bu qadarli ojizliklarini nima uchun bilmaydilar ekan? Kekkayib yuruvchi odamzodning aslida chumoli kabi zaifligidan ajablanayotgan elchin endi pastga qulay boshladi. Pastga, o'zi kabi kibrli odamzod bag'riga qarab uchdi, uchaverdi. Qo'rqdi, yer parchin bo'lib o'lishdan qo'rqdi. Birdan Anvar ko'rindi. Sog'ingan do'st kabi qulochini keng yoyib, unga bag'rini ochdi. Ajablanarlisi shundaki, uning oyoqlari yerda emasdi, balki u ham elchin kabi uchardi. Anvar uni quchoqlab oldi. Elchin qamoqdan qaytayotganida Anvar bilan uchrashuvni ko'z oldiga keltirganda ana shunday quchoqlashishni umid qilgan edi. Afsuski, xayoli puch bo'lib chiqib, uni jinnixonadan topdi. Sog'ingan do'stlar quchoqlashib ko'rishmadilar. O'sha umid mana endi amalga oshdi. Anvar quchoqladi. Ammo Anvar o'lgan edi-ku. Anvar, dedi elchin xafaqib. Qayoqdan kelding? Meni kutayotganmiding? Yo'q. Seni kutmayotgan edim. O'zing qayoqdan paydo bo'lding? Nima bor senga bu yerda? Bu yer deganing nimasi? Tushunmadingmi? Tushunmaysan. Qamoqdaligimda tushlarimga kirarding. Nuqul kichkina bolaga aylanib o'ynardik. Hatto o'qituvchi o'tiradigan kursiga ingichka mix qoqib qo'yganimiz ham tushimga kirdi. Keyin chiqqandan keyin ham tushimga kirding. Yomon tushlar ko'rdim. Qanaqa tush? Aytmayman. Xosiyati yo'q. Ayt. Birgina kelyapti. O'zingni osib qo'yganmisan? Bu tush emas edi. Sen o'zingni rostdan ham osdingmi? Sen rostdan ham o'ldingmi? Ha, o'lganman. Hozir unda men tush ko'rayapmanmi? Sen meni jinnixonadan chiqargan eding. Men qarzimni uzaman. Sening odamlarni hayotga eltadigan kuching bormi? Yo'q. Men faqat amrni bajaruvchiman. Kimning amri? Aqlingni ishlat. So'nggi so'zlar aks sado berib takrorlandi. Takrorlanaverdi. Keyin bu ovoz yurak dupuriga aylandi. Yana o'z yuragining dukurini eshitdi. keyin notanish ovozlar, keyin ko'zlarini ochdi. Bunday holat bir necha marta takrorlandi. Dam hushini yo'qotib, dam o'ziga kelib yotdi. Oradan qancha vaqt o'tganini fahm etmadi. Gohida bu shifoxonaga kechagina kelganday tuyulardi. Gohida esa yillab yotganday bo'lardi go'yo. Ana shunday kunlarning birida Zaynab keldi. Avvaliga uni tanimadi. Bunga ko'z oldini qoplagan xira parda sabab deb o'yladi. Aslida esa Zaynab keyingi kunlar ichidan ham tanimas darajada o'zgargan. Ozib, husn latofatini yo'qota boshlagan edi. Chuvrindining xotini uni pardoz qilishga bejiz undamagan edi. Elchin Zaynabga hamroh bo'lib kelgan chuvrindining xotinini avval ko'rmagani bois ham uni tanimadi. Zaynab eriga sassiz tikilib turgan bo'lsa-da, elchinning quloqlari ostida uning alamli nadosi jaranglayverdi. Xudo ursin sen iflosni. O'sha qorong'u uyda nomusi bulg'angan damda pokiza yurakning alamli nidosi bo'lib uchgan bu faryod so'zlari elchinning xotirasiga muhrlangan edi. Hozir o'lim bilan hayotning qil ko'prigi ustida turgan mahalda jaranglab, qalbdagi yaralarni tirnab tashladi. So'ng bu so'zlar o'zgargan holda, pastroq ohangda, ijro bo'lgan hukmning intihosi sifatida eshitildi. Xudo uribdi-da oxiri. Xudoga shukr. Yo'q. Zaynab aytmadi bu gapni. Buni elchinning dili juvon tilidan aytdi. Yaxshiki Zaynab bir so'z aytmadi, uzoq turmadi. Gapirsam edi, uning shirin so'zlari ham kamon o'qlariga aylanib, dilini yaralardi. Ko'proq tursam edi, yaralangan qalbi o'kinchning temir tirnoqlari orasida majaqlanib azoblanardi. Zaynabning tez qaytishi uni bu azoblardan qutqardi. Zaynab chiqib ketgach, uxladimi yo hushini yo'qotdimi bilmaydi. Har holda yana yengil parvoz etganday bo'ldi. Avval Noilani ko'rdi. Uni kirlanib ketgan libosda ko'rib ko'ngli kirlandi. Noila, men senga yangi ko'ylak olib beray, dedi elchin. Noila javob bermadi. Noila, nega indamaysan? Sizni xudo o'rgana rost. Noila, unday dema. Xudo o'rgana rost. Elchin hayratlandi. Qarshisidagi Noila Zaynabning ovozi bilan gapirardi. Noila, sen unday dema. Men qasos olishim kerak edi. Qasos olayapman. Zaynabni xorlashingiz qasos emas. Tuzalib chiqsam, hammasini o'ldiraman. Bu gapni eshitib, Noila kula boshladi. Zaynabning ovozi bilan kuldi. Xaholab kuldi. Ko'zlaridan yosh quyilib, o'ksib-o'ksib yig'lab kuldi. Elchin bunaqangi holatni sira uchratmagan edi. Shu bois, kulma deyishni ham, yig'lama deyishni ham bilolmay kalovlandi. Ovutish uchun qo'llarini uzatgan edi, Noila uzoqlashdi. Uzoqlasha, oxiri bir nuqtaga aylanib, so'ng yo'q bo'ldi. Yig'aralash kulgisi esa eshitilib turaverdi. Xonada bir narsa taraqlab, elchin cho'chib tushdi. Ko'zini ochdi. Xona g'ira-shira yorug', kimsasiz, jimjit. Elchin biqinida uyg'ongan og'riqqa chidolmay ingrab qo'ydi. Ichi kuyib, lablari qurib chanqadi. Najot tilab, suv deb pishirladi. Najotkor topilmadi. O'layotgan odamning yonida bir odam o'tirib, suv tomizardi, deb o'yladi elchin. Menga shu ham nasib etmadi. Anvar tirik bo'lganida yonimda o'tirardi. Hech kimim yo'q. Atrofim to'la odam edi. Qo'l qovushtirib turishardi. Qani ular? Hech bo'lmasa bittasi kelib, labimga bir tomchigina suv tomizsa-chi? Odamlar ko'p edi. Rost. Ammo ular pastda, elchin esa yuqorida edi. Elchin ularga, ayniqsa qamalishdan avval 7-chi osmondan turib qarardi. Har bir odamning bolaligida orttirgan do'stlari og'ir damlarida suyanishi mumkin bo'lgan tog'dir. Elchinning tog'larini to'ylari yemirib ado qildi. Ayrim do'stlarini o'zi nazarga ilmadi. Ayrimlarinikiga esa Asadbekka tegishli odamlarning to'ylari bilan bir vaqtda bo'lgani sababli bora olmadi. Do'st tog'lari yemirildi. Farzand tog'ichi. O'shanda nodonlik qildi. Noila homiladorligini aytdi-yu ma'yuslandi. Nega xafasan? Deb so'radi elchin. Agar mastlik holatida bo'lsa, bola nogiron tug'larkan. O'ylab qarasam, mast bo'lmagan kuningiz yo'q. Unda oldirib tashla. Osongina hukm chiqardi. Noila osongina ko'ndi. So'ng yana o'z farzandlariga o'zlari o'lim hukmini yozdilar. Nogiron bo'lib tug'ilavermaydimi? Hech bo'lmasa labimga bir tomchi suv tomizishga yarardi-ku. Elchin ingradi. Bu safar ruh azobidan ingradi. Bu azob o'q teshgan, tiq tekan badanining og'rig'idan ming karra kuchliroq edi. Bu azob uning hushini o'g'irladi. Endi u parvoz qilmadi. Oyoqlariga botmon-botmon tosh osilganday qiynalib yurdi. Ha, qiynalib ketdingmi? Elchin Anvarning ovozini tanib atrofiga alangladi. Men senga nima deganman? Jinnixonaga kelganingda dunyo formulasini ko'rsatganman, esingdami? Haqiqat nimaga barobar edi? Esla. Haqiqatning nimaga barobar ekanini topish uchun xiyonatni riyoga qo'shamiz. Hasad bilan ochko'zlik qavs ichida qo'shiladi. Adovat, g'ibat, nifoq, shuhratparastlik, mansabparastlik esa ildiz ostida qo'shiladi. Bular ruhiyatlardan vijdon, iymon, hayoning qo'shilmasini ayirsak, barobar nol. Haqiqat nol deganimda sen meni jinniga chiqaruvding. Bo'lmagan gap. Seni hech qachon jinni deb hisoblamaganman. Sen o'zingni jinnilikka solib yurarding. Dunyo formulasini yaratib, dunyoni osongina tashlab ketding. Sen dunyoga xiyonat qilding. O'zing sodiq qolaver dunyoyinga. Men qasoskor odamman. Qasos olish uchun ham yashashim kerak. Endi sen uchun ham qasos olaman. Men uchun nima qilmoqchisan? Xolidiy sen osilgan joyga osiladi. Anvar kuldi. Xaholab kuldi. Kulma. Men ont ichganman. Qachon? Senga janoza o'qilgan kuni. Hamxonang menga aytib bergan hammasini. Hammasini? Nimaning hammasini? O'sha kuni Anvar lahatga qo'yinib, qabriga tuproq tortilgach, barcha tarqalib, elchin do'stini yolg'iz tashlab ketgisi kelmay o'tirganida, eng kichik ilmiy xodim unga yaqinlashib, bilganlarini aytgan edi. Anvarning Xolidiy bilan to'qnashuvlari, gazetadagi maqola, Hikmat O'rolovning o'limi, qabristondagi ma'ruza, hammasini aytdi. Ana o'shanda elchinning qalbida yovuz bir fikr uyg'ondi. Xolidiy aynan o'sha jinnixonaga, aynan o'sha hojatxonaga osilishi kerak deb hukm qildi. Faqat hukm ijrosi kechikdi. Elchin Anvar ishlagan institutga borib, Xolidiyni ko'rib ham keldi. Uning ko'zlari olayib, tilini tishlagan holda hojatxonada osilib turishini istadi. Juda-juda istadi. Faqat kechikdi. Hushsiz yotgan elchinning xayolidagi Anvar kulardi. To'xtovsiz kulardi. Kulaverma ha deb, ranjidi elchin. O'ldirishimga ishonmayapsanmi? Ishonayapman. Lekin sen osganing bilan u o'lmaydi. U ko'p boshli ajdaho. Bitta boshini osganing bilan boshqalari omon qolaveradi. Bog'bonlarning ishlarini kuzatganmisan? Bitta shoxning uchini kessa, o'sha yerdan 2-3ta surxcha chiqadi. Sen bitta Xolidiyni o'ldirsang, yoridan 2-3ta Xolidiy o'sib chiqaveradi. Ularni osishga hojatxona yetmaydi. Shunday deb yana kuldi. Xaholab kuldi. Senda qasos tuyg'usi yo'q edi, dedi elchin o'ychan tarzda. Senda bormi? Bekor gap. Sendagi tuyg'u puch bir narsa, bekor aytibsan. Sening qasosing kimga kerak? Faqat o'zingga. Ko'ngil xumorini bosish uchun kerak. Sening qasosing kashandaning kilim chekishidek bir gap. Xumor tutganda bir chekadi tamom. Sen ket. Boshqa kelma. Istamayman sen bilan gaplashishni. Noila bilan tillaring bir. Noila nima deydi? Zaynabga achinayapti. To'g'ri qiladi. Bu qasos emas edimi? Qasos emas edi. To'g'ri. Bunday dema, bu qasos. Men Asadbekni qiynab o'ldiraman. Keyin hammaga aytaman. Bunday ifloslar jazosiz qolmasligi kerak deyman. Qo'lingdan kelmaydi. Keladi. Yo'q. Endi yoningda Zelixon yo'q. Usiz ham eplayman. Anvar kuldi. Xaholab kuldi. So'ng ovoz uzoqlashib, oqibatda o'chdi. Keyin qarqa qaqilladi. Ovozing o'chsin deb o'yladi elchin. Qamoqda ekanida, Rossiyaning sovuq o'rmonlarida yurgan kezlarida qarg'aning qag'illashida xosiyat yo'q deb eshitib, shu aqidaga amal qilishga odatlangan edi. Shu bois kish deb haydamoqchi bo'ldi. Qarg'a uning popsasini nazarga ilmadi, qag'illayverdi. Shunda elchin tush ko'rmayotganini anglab, ko'zlarini ochdi. Ovoz kelgan deraza tomonga qaradi. Bosh aylanib, deraza, deraza orqali ko'rinib turgan daraxt shoxlari ayqash uyqash bo'lib ketdi. Ko'zlarini chirt yumib, chuqur nafas olgan edi. Biqinidagi og'riq zo'raydi. Qarg'a yana qag'illadi. U ko'zlarini ochib qaradi. Bu safar bosh aylanmadi. Tashqarida daraxt shoxiga qo'nib, shu xonaga qaraganicha qag'illayotgan qarg'a qanotlarini patillatib qo'ydi-yu, uchmadi. "Senga nima kerak?" deb pichirladi elchin. Qarg'a "Gapinga tushunmadim" deganday boshini qiyshaytirdi. So'ng shoxni cho'qilab qo'ydi. "Qanday ahmoq maxluqsan o'zing?" deb o'yladi elchin. "Senga nima bor bu yerda? Menga qanday xabar olib kelding? O'lim xabarimi yo hayot umidimi?" "Yo'q. Senga hayot umidini yetkazish vazifasi berilmagan. Sen bor joyda yaxshilik urug'i quriydi. Sen kelsang birov quvonmaydi, ketsang ranjimaydi. Sen xudo qarg'agan qushsan." "Qiziq. Qarg'a xudo qarg'agan qush." "Qiziq. Qarg'ish degan so'z qarg'adan olinganmi? Xudo qarg'agan bandasiga qarg'ani ro'para qiladimi?" Bu fikr elchining tovonidan bo'g'zigacha o'tmas pichoqda tilib, tuz sepganday bo'ldi. Bu og'riqqa toqat qilolmay qaddini ko'tarib, "Kish!" dedi. Qarg'a uning ojiz sasini eshitganday boshini burib qaradi. So'ngra esa "Vazifamni bajarib bo'ldim" deganday bir qag'illadi-yu, uchib ketdi. Ikkinchi. Professor Habib Sattorov Londondan qaytgach, Moskvada yana 2-3 oy qolmoqchi edi. Uyiga qo'ng'iroq qilib, xotinidan "Tezroq kelsangiz yaxshi bo'lardi" degan mujmal gapni eshitgach, fikri o'zgardi. "Qaynohoy, onam betobdirlar, eringni chaqirtir deb siquvga olgandirlar" degan o'yda yo'lga hozirlandi. Uyiga kirib kelishi bilan so'ragan birinchi savoli shu bo'ldi. "Oyim tuzukmilar? Nega lancha gapirding?" Oyim tuzuklar. Birpas damingizni oling, sog'indikda" dedi xotini jilmayib. Habib Sattorov sezgir odamlar toifasidan emas. Inson ruhiyatidagi, chehrasidagi o'zgarishlarga yetarli ahamiyat bermas edi. Sezgirroq bo'lganida xotinining jilmayishi ortida bir dard yashiringanini, tashvishli xabar aytishga tili aylanmay qiynalayotganini fahmlagan bo'lardi. Qizlari o'qishdi. Uyda er-xotin yolg'iz edilar. Shu bois sog'inish so'zi Habibga o'zgacha ohangda eshitilib, xotinining beliga qo'l yubordi. "Voy o'lay, kuppa-kunduz kuni-ya" dedi xotini nozlanib. Bu nozlanishdan so'ng u o'zini erining bag'rida ko'rdi. Telefon jiringlamaganida sog'inch degan tuyg'u ularni noqulay ahvolga solib qo'yishi mumkin edi. Chunki telefon qo'ng'irog'idan ko'p o'tmay kichik qizi o'qishdan qaytdi. Habib Sattorov choy ichib bo'lgach kiyimini almashtirdi. "Bir ishxonaga o'tib kelay" dedi u xotinining savol nazariga javoban. "Hovligacha oyimlarning ko'rgani bormaysizmi?" "Boraman. Avval institutga o'taman. Hovliga keyin Fanlar akademiyasidan bir xalta qog'oz berishgan. Direktorga topshirib qo'yay, balki zarur hujjatlardir." Xotini labini tishladi, ammo gapini ayta olmadi. Habib Sattorov institutga kiraverishdagi dahlizga osilgan, atrofi qora hoshiya bilan o'ralgan suratni ko'rib to'xtadi. Shu dargohda uzoq yillar ishlagan, lekin ilmga zarracha foyda bermagan, keyingi yillarda keksa olim sifatida yoshlarga pand nasihat qilib yuruvchi ilmiy xodimning olamdan o'tgani haqidagi xabarni o'qib, "Xudo rahmat qilsin" deb qo'ydi. Habib Sattorov Londonga ketmasidan ilgari bu odam uning xonasiga kirib, "O'ylab qarasam, shuncha ishlabman-u, bitta otning taqasini ham berishmabdi. Hatto bitta medalim ham yo'g'a. O'lib qolsam, yostiqchaga nimani tikib olib chiqishadi. Bolalarimdan uyalaman. Xo'jayinga siz ayting, 40 yildan oshiqroq ishladim. Hech bo'lmasa mehnat veterani medalini olib bersin" degan edi. Habib Sattorov katta bilan yaxshi munosabatda bo'lmasa-da, uning iltimosini aytgan edi. Medalni olishga ulgurmadim ekan deb o'yladi Habib Sattorov. Bechora olgan mukofotlarini yostiqchaga qadab, tobutining oldida ko'tarib borishlarini orzu qilgan ekanda. Bu mukofotlar u dunyoda ish berarmikin? Mukofotlari yo'qlar nima qilarkin? Shu fikrlarda ketib borayotganida hamkasblari yo'liqib, uni eson-omon qaytgani bilan qutlab, so'ngra bandalik deb qo'yishdi. Habib Sattorov buni keksa ilmiy xodimga nisbatan aytiluvchi so'z deb o'ylab, "Ha, endi umri degani shu-da" deb qo'yaverdi. Bildirilgan hamdardlikka bu holda loqaydlik bilan javob berilishidan ajablandilar. Ammo hech biri ukasi o'lgan odam ham shunaqa bo'ladimi demadi. Habib Sattorov qabulxonaga kirib, rahbar o'tirgan xona eshigini ochmoqchi edi, kotiba to'xtatdi. "Sohib Po'latovich, bandlar.
Majlismi? Dedi Habib Sattorov to'xtab. Banklar, dedi kotiba labini burib. Meni tanıyapsizmi? Deb ajablandi Habib Sattorov. U rahbar bilan yaxshi munosabatda bo'lmasa-da, boshqalarga nisbatan bu xonaga bemalol kirib chiqaverar edi. Tanıyapman, dedi kotiba. Keyin tortmasidan bir varaq qog'oz chiqarib uzatdi. Habib Sattorov uning bu qilig'idan ajablanib qog'ozni olib o'qidi. Buyruq nomer mehnat intizomini surunkali buzgani uchun Habib Sattorov vazifasidan ozod etilsin. Habib Sattorov buyruqni qayta-qayta o'qib, kotibaga "Esaring joyidami?" degandek qaradi. Bunday tushunmovchiliklarga, ajablanishu hayratlanishlarga ko'nikib qolgan kotiba, "Menga nima? Buyruqni men chiqarmayman" degandek, kichkina egovchasi bilan tirnog'ini egovlayverdi. "Kim bor oldida?" dedi Habib Sattorov ovozini balandlatib. "Mumkin emas, banklar," dedi kotiba yana labini burib. Habib Sattorov yana biroz chidab turdi-da, keyin kotibaning hayhaylashiga qaramay eshikni shart ochib ichkari kirdi. Asosiy xona kimsasiz, biroq orqa tomondagi dam olish xonasida ayol kishining nozli kulgilari eshitilardi. Habib Sattorov nima qilsam ekan deb o'ylab turmadi. Dam olish xonasiga bostirib bordi. Chala yarim yechingan holicha baqaloqdan kelgan Sohib Po'latovga qarashmalar qilayotgan 23-25 yoshlardagi juvon eshikdan kirib kelgan Habib Sattorovga ko'zi tushib qichqirib yubordi. Bu qichqiriqdan cho'chib tushgan Sohib Po'latov orqasiga o'girilib, kutilmagan mehmonni ko'rdi-yu avvaliga biroz daldiradi. So'ng o'zini qo'lga olib jilmayganicha o'rnidan turdi-da, hech narsa bo'lmaganday Habib Sattorovga qo'l uzatib ko'rishmoqchi bo'ldi. Habib Sattorovich, salom, yaxshi keldingizmi? Habib Sattorov unga qo'l cho'zmadi, ko'rishmadi. Sohib Po'latov bunga ham e'tibor bermaganday qizga qaradi-da, "Siz boravering, ishingizni qilavering, hammasi yaxshi bo'ladi" dedi. So'ng Habib Sattorovni katta xonasiga boshlab o'z o'rniga o'tirdi. U qisqagina fursatda dovdirash, o'ng'aysizlanishdan butunlay qutilgan, jiddiy, mulohazali rahbar qiyofasiga kirib olgan edi. U qo'ng'iroq chalib, kotibasini chaqirdi-da, ikki kishilik qahva buyurgach, Habib Sattorovdan, "Safaringiz yaxshi o'tdimi?" deb so'radi. "Safar-ku yaxshi o'tdi. Ammo mana bunga tushunmadim," dedi Habib Sattorov qo'lidagi qog'ozni unga uzatib. "Nima bu?" dedi Sohib Po'latov hech narsadan xabari yo'q odamday. Keyin buyruqqa ko'z yugurtirgach, qog'ozni nari surdi. "Ha, bumi, arzimagan bir gap. Rasmiyatchilik. Davlatning mehnat intizomi haqidagi qonuni bor, azizim. Unga barchamiz bo'ysunamiz. Men Angliyaga ish bilan ketgan edim. Ammamning to'yiga emas, o'z hisobimdan. Xabarim bor. Ammo o'z hisobingizdan olgan ta'tilingiz 8 kun oldin tugagan. Lekin, azizim, siz tashvishlanmang. Bu bir rasmiyatchilik. Siz menga tushuntirish xati yozib bering. Sizni ishsiz qoldirmaymiz. Faqat mudirlikda emas, ilmiy xodim bo'lib ishlab turasiz. Mudirlikka odam tayinlab qo'yuvdim. Akademiya ham tasdiqlagan." Habib Sattorov uning gaplarini eshita turib, "Tupurdim sening marhamatingga. Men Moskvagami, Angliyagami ketib ishlashim ham mumkin. Ammo sen shu shilta yeringdan bir qarich jila olmaysan" demoqchi bo'ldi-yu, tilini tiydi. Joy talashib past ketishni istamadi. Buyruqni ko'ra solib, bostirib kirishining zaiflik alomati bo'lganini fahmlab, o'zini o'zi qo'ydi. "Shu badbaxtning huzuridan boshimni egib chiqsam, bir umrli sharmandalik bo'ladi" degan fikrga kelib, qaddini g'oz tutdi. Uning biroz jim qolganini Sohib Po'latov o'zicha tushunib, qo'li baland kelganiga ishongan holda gapini davom ettirdi. "Yana ham men sizni hurmat qilaman, azizim. Sizday olimlar ko'chada qalashib yotgani yo'q. Ba'zi o'rtoqlar buni tushunishmaydi. Hatto partbiletni stolga qo'ysin" deydiganlar ham topildi. "Men ularga qat'iy qarshi chiqdim. Bekor qilibsiz", dedi Habib Sattorov istehzo bilan kulib. "Nega bekor bo'larkan? Men kadrlarni qadrlashni bilaman. Siz esa men haqimda noto'g'ri fikrlarda yurasiz. Partbilet, azizim, siyosiy masala. Siyosiy masala esa hozir gap emas. Uchib ketishingiz hech gap emas. Baribir bekor qilibsiz. Men partbiletni stolga qo'ymasdim", dedi Habib Sattorov mug'ombirlarcha kulib. Va yana qo'shib qo'ydi. "Ikki dunyoda ham qo'ymasdim. Siz katta ketayapsiz. Siz ularni bilmaysiz. Ular shundayki, qo'yishga majbur bo'lardingiz baribir." "Qo'ymasdim", dedi Habib Sattorov o'jarlik bilan. "Nega? Chunki menda partbiletning o'zi yo'q. Partiyasizman." Sohib Po'latov joyida bir qimirlab oldi. "Bo'lar ish bo'libdi", dedi Habib Sattorov g'olib odamning ovozi bilan. "O'zim ham bo'shasammikan deb yurdim. Buyruq uchun rahmat. Endi men kompyuterimni olib ketsam." "Qanaqa kompyuter?" Bilmaysizmi? Nahotki. Buyuk Britaniya Qirollik Akademiyasi Habib Sattorovga 5 ta kompyuter sovg'a qilgan edi. Bittasi shaxsan o'zimga sovg'a. Qirolichaning dastxati ham bor. Bilishimcha, kompyuterning 3tasi Moskvada qolgan, 2tasi shu yerda. Mayli. Men faqat dastxat bitilganini olay. Bittasi institutda qolsin. Yo'q, azizim. Sohib Bolatov shunday deb jilmaydi. Sizga bera olmaymiz uni. Bular institutning mulki. Siz esa bizda ishlamaysiz. Sizga faqat bir yaxshilik qilishim mumkin. Istagan paytingizda kelib foydalanishga ijozat etaman. Shunisi ortiqcha bo'ldi. Habib Sattorov shunisiga chiday olmasdan chapanachisiga so'kib yubordi. Shu so'kish bahonasida har ikki tomon aytadiganini aytib, yuragini g'uborday bosib turgan alamlardan forig' bo'ldi. G'azab toshlari tugagach, Sohib Bolatov, akademik Xolidiy domla ukayni jinni devdilar. To'g'ri aytgan ekanlar, o'zi urug'laringda bor ekan jinnilik deb bahsga yakun yasadi. Habib Sattorov bu yakunga qarshi bir gap aytmadi. Sohib Bolatovning fikrini ma'qullaganidan emas, aksincha aytilgan gapning naqadar tuban, naqadar puch ekani sababli unga javob qaytarishni lozim topmadi. U o'z ko'nglida sukut saqlab, harfidan baland keldi. G'oliblik shoh supasini egalladi. Sohib Bolatov esa so'nggi gapi bilan uni tamoman majaqlab tashlaganiga amin edi. Habib Sattorov ko'chaga chiqib, biroz yurgach to'xtadi. Yana bir-ikki og'iz gapni aytsam bo'lar ekan degan fikrda afsuslandi. So'ng shu odamga gap ta'sir qilarmidi degan fikr bilan o'zini o'zi ovutdi. Agar uning yonida Sobitxonga o'xshash ilm sohiblaridan biri bo'lganida, ayni bir haqiqatni aytib, ko'ngliga taskin berardi. Afsus shuki, yonida bunday aqlli rasolardan yo'q. Yana bir afsus shuki, o'zi shu yoshga yetib, ahli donishlar suhbatiga intilmadi. Xudo bergan aql xazinasini karra jadvaldan tortib, turli formulalar bilan to'ldirdi. Agar ruhoniy ilmga ozginagina joy bergandami edi. As-sinatuhum ahli minal asas va qulubahum qulubu ziyab hadisi sharifining neni anglatishini bilgan bo'lardi. Sohib Bolatovning qiliqlarini shunda tushunib yetardi. Bo'ri qo'yxonaga oralasa bir necha jonivorni bo'g'izlaydi. Holbuki bittagina qo'yni olib ketadi. Sohib Bolatov ham shunday. U hozircha Habib Sattorovni ishdan bo'shatdi. Hali shogirdlar, tarafdorlar turishibdi. Habib Sattorov hozircha bu haqda o'ylamaydi. U avtobus bekatiga qadar bo'lgan yarim chaqirimlik yo'lda xayolini hozirgi noxushliklardan tozalamoqchi bo'ldi. Bu uning hamishalik odati. Biror nohaqlikka duch kelsa, ko'ngli g'ashlansa, janjallik holatda o'zini tutib, hatto buni uzoq o'ylamay, xayolidan chiqarishga harakat qiladi. Buning uchun u ko'ngliga huzurbaxsh etuvchi yaxshi damlarni eslab, ko'z oldiga keltiradi. Hozir ham shunday qildi. Angliyadagi Dorolfununda kechgan mas'ud damlarini, ma'ruzalaridan keyingi olqishlarini, qirolicha huzuridagi qabulni esladi. Esladi-da, men kim u kim? Ertaga ishdan olinsa, tuflab tashlagan tupugimga arzimaydi deb o'ziga o'zi tasalli berdi. Sohib Bolatovlarning ertaga ham, endingi ham ishdan olinmasliklarini esa o'ylab ko'rmadi. Bolalik o'tgan uyga kelganidan keyingina hamkasblarining nima sababdan ta'ziya bildirganlarini angladi. Shum xabarni eshitib biroz garangsidi. Onasining fog'onli yig'isi yuragini o'rtab yubordi. Mashoyixlar otamlatsang otamlatgin, bo'tamlatmagan deb bejiz aytmaganlar. Farzandi dardida ezilib-ezilib yig'layotgan onaning dardini yana qanday dard bilan qiyoslash mumkin? Bundan ulug'roq dard yo'qdir. Ehtimol, yana kim biladi? Risolat kampirning aytib yig'lashiga agar tog' qoyalari tushunishsa, alamdan balki tars-tars yorilib ketarmidilar. Ajab, yeri shundaki, Habib Sattorov onasining yig'isidan o'rtandi, ammo o'zi yig'lamadi. Yig'i kelmadi. Bundan o'zi ham ajablandi, keyin o'zidan o'zi nafratlandi. Onasi biroz yupangach, ko'cha eshik og'zida hassaga tayangan Sobitxon ko'rinib, opoqi deb chaqirdi. Risolat kampirini ovozidan tanib o'rnidan turdi-da, uy ostonasiga bordi. "Keling, qora bolam, kelavering", dedi u yig'lamsiragan ovozda. Habib Sattorov hovliga chiqib mehmonni kutib oldi. Risolat kampir Sobitxon bilan yig'lab ko'rishdi. Sobitxon ko'rpachaga o'tirishga qiynalgani sababli stulga cho'kdi-da, chiroyli ovozda tilovat qildi. Fotihadan so'ng Risolat kampir odati bo'yicha "Xudoning irodasi shu ekan-da", deb qo'ydi.
Sobitxon onajon, bu xudoning irodasi emas. Xudo bandalariga jonlaringga qasd qilinglar deb buyurmagan. Jonga qasd qilish shayton irodasiga bo'ysunishdir. Afsuslar bo'lsin kim, birodarimiz shayton qavmida ketibdilar demoqchi bo'ldi-yu, ilmdan bexabar bu ayolning alamli yarasiga tuz sepmay deb tilini tiydi. Qo'qondan keliboq shu shum xabarni eshitdim. Alloh sizga sabr bersin. Barchalarimizni o'zi hidoyat yo'liga boshlasin, dedi Sobitxon. Yurishingiz sal bejoroqqa o'xshaydi. Hali ham yaxshi tuzalib ketmadingizmi? Deb so'radi risolat kampir mehribonlik bilan. Shunisiga shukr. Doktorlar yura olmaydi deb bashorat qilishuvdi. Ularning emas, Allohning aytgani bo'lyapti. Sobitxon uzoq o'tira olmas edi. Shu sababli kampirdan ijozat so'rab o'rnidan turdi. Habib Sattorov uni kuzatib qo'ydi. Iziga qaytayotganida oshxonadan chiqayotgan kelini Xonzodaga to'qnash keldi. Xonzoda qaynog'asiga salom berib ko'rishib, oshxonaga kirganicha endi chiqib kelayotgan edi. Habib Sattorov keliniga bir qaradi-yu, uning bir necha oy orasida bir necha yilga qariganini sezdi. Turmush ikir-chikirlariga uncha e'tibor bermaydigan bu olim keyingi o'tgan oylar kelini uchun naqadar mashaqqat bo'lganini bilmaydi. Xonzodaning kechalari to'kkan ko'z yoshlari jamlansa-mi, dengiz bo'lmaganda ham ko'l bo'lar bevaning. Ayniqsa tirnoqqa zor bevaning zorli, g'amli ohlariga tun qanday chidar ekan? Zaminu samo qanday chidar ekan? Yerning ohlari to'planib, so'ng vulqon kabi portlasa kerak. Beva faryod qila olsa edi, bu faryodlar jamlansa edi. Vulqon nima ekan? Yer koinotdagi yo'lidan adasharmi edi? Lekin Habib Sattorov bularni his qila olmaydi. Xonzodaning otasinikiga ketishini yo ko'zi ojiz qaynonasining boqib shu yerda o'tiraverishini bilmay garangsish ham unga begona. Agar Habib Sattorovga birov idda o'tibdi, endi keliningiz boshqa turmush qurishi kerak desa hayratlanishi turgan gap. Kelinining mayus boqishini ko'rgan Habib Sattorov unga nimadir deyishi lozimligini sezdi. Ammo o'sha nimadir kallasiga kela qolmadi, tiliga tusha qolmadi. Avvaliga ukasining so'nggi kunlarini so'ramoqchi edi, lekin yarasini tirnamay, vaqti bilan aytar degan o'yda fikridan qaytdi. U ayni damda yo uydagi, yo ishxonadagi ahvoldan so'z ochishi mumkin edi. Birinchisi o'ziga ma'qul kelmagach, institutda nima gaplar o'zi deb so'radi. Bu savol Xonzodaga g'alati tuyuldi. Qaynog'asidan tasalli kutgan bu beva unga yer ostidan yashirincha bir qarab qo'ydi-da, "Tinchlik," dedi xasta ovozda. Tinchlik bo'lsa yaxshi, dedi Habib Sattorov. So'ng keliniga sinovchan boqib qo'shib qo'ydi. Direktorlaring ham tinchmi? Boshqalarga g'alamislik qilmayaptimi? Xonzoda institutga boribsiz, bilgandirsiz deganday savol nazari bilan bir qarab olib yerga tikildi. Kayfiyatlari yomonroqmikan? Bir majlis bo'ldi. Majlis degan so'zni eshitib, Habib Sattorov sergaklandi. Xo'sh, davom etingchi. Nima gap bo'ldi o'sha majlisda? Majlisda sizning chet ellardagi ishlaringizni gapirishdi. Xullas, aytishdiki, siz tortinmay gapiravering. Nima deyishdi? Siz kapitalizmga xizmat qilibsiz. Shunday deyishdimi? Bag'oyat go'zal aytiribdi. Kapitalizmga xizmat qilish, Habib Sattorov shunaqa degach peshonasiga asta shapatilab qo'ydi. Voy xom kallalari. Voy xom kallalar, axir bu fan, siyosat emas. Fan kapitalizmga ham, sotsializmga yu boshqa izmlarga ham xizmat qilmaydi. Fan fanligicha, olim esa olimligicha qoladi. Siyosatdonlar yo u izmga, yo bu izmga bo'ysunadi. Ikkita uchta izmni o'ylab topib, dunyoni bo'lib hammani garang qilishadi. Fan olami bunday izmlarga bo'linmagan, bo'linmaydi ham. U qovoq kallalar qachon tushunib yetishadi buni? Xonzoda qaynog'asining gaplariga tushunmaganday qarab turaverdi. Bu gaplarni keliniga aytishning foydasi yo'qligiga aqli yetgan Habib Sattorov kaftlarini bir-biriga urib qo'ydi-da. "Hal mayli, qo'yavering. Ular ikki o'xshab uxlayverishadi," dedi. "Nima bo'lsa bo'ldi. Kunimiz shunday to'nkalarga qolganidan keyin nima qilardik?" Xonzoda qaynog'asi bilan gaplashib turishdan iymanib orqasiga asta tislandi. Buni sezgan Habib Sattorov ham eshik og'zidan o'zini chetroq qoldi. "Hali institutga boruvdim. Ovsiningiz menga bu xabarni aytmovdi-da," deb o'zini oqladi. "Yangilikdan xabarlaring bormi?" "Qaysi yangilik?" Meni ishdan bo'shatishdi-ku. Eshitdik. Akademiyaga xat yozdik. Bekor qilibsizlar. Ertagiga ayoq xatni qaytarib olinglar. Uning odati ma'lum. Xatga kim qo'l qo'ygan bo'lsa, bitta-bitta bo'shatadi. Men aslida o'zim ariza yozmoqchi edim. Bir to'ra Moskvaga ketaman. Bu yerdagi nohaqliklar jonimga tegdi. Moskvada, dedi o'ychan tarzda xonzoda. Moskvada haqiqat bor deb o'ylaysizmi? Moskvada haqiqat bor deb o'ylaysizmi? Xasta, o'ychan tarzda emas. Anvarning kinoyali ovozida aytilganday bo'ldi bu gap. Moskvada haqiqat bor deb o'ylaysizmi? Haqiqat bor deb o'ylaysizmi? O'ylaysizmi? Oshxona ichkarisida xasta ovozda aytilgan bu gap Habib Sattorovning nazarida butun mahallani zirillatguday bo'lib jaranglatdi. Aks sado berdi. So'nggi uchrashuvlarida Anvar shunday deb edi: "Moskvada haqiqat bor deb o'ylaysizmi? Menga haqiqat emas, ilmiy ish uchun sharoit kerak. Haqiqat yo'q yerda sharoit ham bo'lmaydi. Domlangiz boshingizni silagani bilan qora-qoralar nasibamizni yeb ketayapti", deydiganlar ko'p u yerda. Qiziq. Yo'l ustida aytilgan gapni o'shandayoq unutgan edi. Kelini esga soldi. Unda Anvar bilan picha bahslashgan edi. Nasihat ham qilib edi. Endi keliniga nima desin? Bu gap a'zoi badaniga titroq yubordi. Keliniga norozi qiyofada qaradi-da. Siz oyim bilan o'tira turing. Men Anvarning xonasiga kiray deb uy tomon yurdi. Anvar uchun ham darsxona, ham mehmonxona vazifasini o'tagan uyga qadam bosib kirib, o'rtada to'xtadi. O'zining kuyovlik onlari kechgan bu uy deyarli o'zgarishsiz. Faqat ranglar unuqqan. Qaysi bir yilda chakka o'tganidan shiftdagi fanyerning ayrim joylari tirishgan. Uyni qaytadan bo'yoqdan chiqarishga Anvarda qunt ham, toqat ham, muhimi mablag' ham yo'q edi. O'zim qarab tursam bo'larkan deb o'yladi Habib Sattorov. Qaysi bir yil onasi ukangning topish tutishida baraka yo'q, sen qarashib tur deganda, ukam yosh bola emas, harakat qilsin, har kim o'z aravasini o'zi tortishi kerak deb uni ranjitgan edi. Mana endi afsuslanib turibdi. Endi bu afsusdan ne foyda? Qaytgacha uyini moylatib beraman deb ham o'yladi. Endi uyining moyi yangilandi nima-yu, yangilanmadi nima? Qaytgacha Anvar tirilib kelib o'tirarmidi? Yo, xonzodaga kerakmi? U erining yili o'tguncha o'tirar, keyin ketar. Keyin Habib Sattorovning o'zi ko'chib kelar. Bir oyog'i singani tufayli kanob bilan bog'lab qo'yilgan. Deraza taqchasiga qadalib turgan stol hozirgina hovliga chiqqan egasini kutayotganday mung'ayib ko'rindi. Xonzodaning kelinligida tortiq etilgan bu stol mehmonlar uchun emas, dars uchun ham xizmat qilardi. Dam o'rtaga sudralib, dam deraza tomonga qo'yilaverib oyog'i singan bu stolning tabibi Anvar o'limidan 3 kun oldin vaqtincha bog'lab qo'ygan edi. Stol ustida 3-4 kitob, taxlam qog'oz, bir necha turli qalinliklardagi daftar turardi. Anvar so'nggi marta bu uydan chiqqanida bular sochilgan holda edi. Keyin xonzoda titroq qo'llari bilan batartib holga keltirdi. Stol ustida qaram yotibdi. Xuddi hozirgina ishdan xorab yon boshlaganday, yoki yetim qolganidan bo'zlab, bag'rini yerga berib yotganday. Shunisi to'g'ridir. Qalam yetim, kitob daftarlar yetim, siniq oyog'i kanob bilan bog'langan stol, hatto uy yetim. Faqat yetim bola yo'q. Otani sog'inuvchi, voy otamlab yig'laguvchi farzand yo'q. Xayoliga shu fikr kelganda ko'zlariga yosh quyildi. Bag'ri kuyib yig'ladi. Nima uchun yig'ladi? Ukasidan zuriyot qolmaganidanmi? Yoki o'zining yolg'izligidanmi? O'z sabri bilan aytganda, ahmoq bo'lsa ham ukasi bor edi. Endi ko'zi ojiz onasi, xotini, ikki qizi Moskvaga yoki Angliyaga borib ishlayman dedi. O'zi-ku borib kelar, onasiga kim qaraydi? Xotinimi? Qaynona kelin munosabati aniq-ku. Ha. U o'zining qismatiga ham yig'ladi. U olimligini unutib, odam ekanini esladi. Shunisiga ham shukr. Habib Sattorov unsiz yig'lagan holida biroz turgach, stol yonidagi stolga o'tirdi. Bir necha daqiqa harakatsiz o'tirdi. Kitob daftarlariga qo'l tekizishga botinmadi. Kitob daftarlar qo'l tegizishi bilan voy egamlab dod soladiganday tuyuldi. Biroz harakatsiz o'tirgach qo'liga qalamni oldi. Qalamning badanida tishlarning izi. Xayolga berilib, beixtiyor qalamni tishlagan holda nimalarnidir o'yladi ekan. Balki o'zini qachon, qayerda, qanday osishni o'ylagandir. Shu fikr xayoliga o'rilishi bilan qo'li titrab, qalamni joyiga tashladi. So'ng daftarni olib varaqladi. Ayrim satrlariga ko'z tashladi. Anvar husnixat egasi emasdi. Ayrim satrlari o'layotgan odamning kardiogrammasini eslatardi. Dastlabki harflarni o'qish mumkin edi. Satr oxirida harf degani to'g'ri chiziqqa aylanardi. Habib Sattorovga bu daftar ilmiy ishning qoralamasi kabi tuyulib, ayrim satrlar diqqatini tortdi. Birinchi sinf bolasidek xijjalab o'qiy boshladi. Bir xalq o'z ixtiyori bilan boshqa xalqqa qanday qilib qo'shilsin? Xo'p. Nomuhtaram, noakademik, nojanob, balki bu dunyoda sizning ahmoq kallangiz bilan fikr yuritadigan galvarslarga ergashib, kattaroq yoki kichikroq xalqlar qo'shilar. Lekin qanday qilib bir millat o'z ixtiyori bilan boshqa millatga qo'shilsin? Bu holda qo'shilguvchida or nomus bo'larmi? Millat bir dinga mansublikmi? Bir millat o'z ixtiyori bilan boshqa millatga qo'shilibdimi? Demak, u o'z dinidan, o'z iymonidan, vijdonidan yuz o'giribdi. Alqisi, O'rta Osiyo Rossiyaga o'z ixtiyori bilan qo'shildi degan gap O'rta Osiyolik musulmon dinidan chiqib, nasroniylikni qabul etdi degani emasmi? Shu yolg'onni chinga aylantirib borayotganlari uchun vali ne'matlaridan mukofotlar oladilar. Biroq tentakona bu gapga kim ishonadi? Kimlarni ishontirmoqchi bo'lishadi? Omilar nima? Omilarga baribir, kim man bersa, kayfini xushlasa, o'shanga qulluq qilaveradi. Qornini to'yg'azib qo'yib, qamchilasa ham g'ing demaydi. Bunaqa omo odam nima, mol nima, farqsiz. Ammo ongli odamlar ko'p-ku. Ularni chalg'itish mumkinmi? Odamning o'ng yelkasida Rahmon farishtasi, chap yelkasida shayton bolasi turadi deyishadi. Balki shundaydir. Lekin mening nazarimda buning to'g'ri yoki noto'g'riligini Sobitxondan so'rab olishim kerak. Odam o'ngga qarasa haqiqatni, chapga qarasa aldovni ko'radi. Odam o'ng tomoniga boshini bursa, yuziga shapaloq, balki mushtdir, Xudo ularga insof bersin, bilan uradilar. Chap tomonga bursa, peshonasini silaydilar. Uning ko'zi ajoyib narsalarga, imtiyozlar deb ataluvchi bu dunyo jannatiga tushib, rohat topadi. Fikr shu yerga yetganida satrlar uzilib, arab harflarida bir nimalar yozib qo'yilgan edi. Agar Habib Sattorov arab alifbosini bilgandami, beadad ulug' hikmatni o'qir edi. Daftardagi izo kanam tura bu dalila qavmin say ahdihum ila arzil jiyahi degan arabiy baytning sohib Po'latovga ham tegishli ekanini anglardi. Mazmun budir. Agar quzg'un qavmning yo'lboshchisi bo'lsa, tezda ularni o'laksazorga olib boradi. Habib Sattorov daftarni yana varaqlab, jinnixona degan so'zga ko'zi tushib, jumla boshini izladi. Meni jinnixonaga keltirishdi. Na izzat, na de ikrom, na poyondoz, na de gullar bor. Obro' ham shunchalik bo'lardi. Ishonchim komilki, agar Nortojiyev, ya'ni Gorbachev jinnixonaga yotqizilsa, bundan ortiq obro' ololmaydi. Demak, men obro' jihatdan Nortojiyev bilan tengman. Oramizdagi farqimiz, u professional, men esa kelajagi porloq havaskor jinnaman. Qanday yaxshi. Kelajagi yo'q yosh olim bo'lgan durustmi yoki kelajagi porloq yosh jinni a'loroqmi? Albatta keyingisi. Muddaoning o'zi. Darvoza tepasiga Lenin biz bilan deb yozib qo'yishibdi. Endi butun dunyo jinnilari birlashingiz deb yozdiramiz. Qiziq. Jinnilar nima uchun birlashishmas ekan? Balki birlashishgandir. Ha, birlashganlar. Faqat ularga jinni degan unvon berilmagan. Ular aqlli jinnilar. Biz esa, men esa ahmoq jinniman. Yo'q, ular jinnilarmi? Men jinnixonadaman. Demak, men ularning mehmoniman. Bunisi qoyil. Lekin bir kunmas, bir kun biz havaskor jinnilar ham birlashamiz. So'ng, xo'sh. So'ngra nima qilamiz? Ha, eng avvalo o'zimizni aqlli jinni deb e'lon qilamiz. Keyin erkakni xotin, xotinni esa erkak deymiz. Falonchining eri tug'di yoki falonchining eri bolasini emizayotgan emish, yoki falonchining eri boshqadan ikki qat emish. Zo'ra, bolalarchi, tug'ilgan bolalarni buvasi, buvisi deymiz. Qarabsizki, qiyomat. eng qiyomati televizorning hamma kanallarida faqat o'zbek film tomoshalarini ko'rsatamiz. Qarabmizki, ertalab nahorga bosmachi, nonushtaga bosmachi, tushlikka ham, kechlikka ham zahardan qilib yoki uyqusi qochib tursa ham o'zbek film. Shu yerga kelganda Habib Sattorovning toqati toq bo'lib, daftarini yopdi-da nari surdi. Maynavozchilik deb o'yladi u. Umrini shunaqa maynavozchilik bilan o'tkazdi. Jinnixonaga ham maynavozchiligi tufayli tushgan. O'sha yerda yotib ham shu qilig'ini qo'ymagan.